Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы. Бүгүн 30-апрель, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Алгач берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Дүйшөмбүдө Кыргызстандын Ош, Баткен, Карасуу, бир мандаттуу округдарында парламентке кезексиз шайлоодо добуш берүүгө келген шайлоочулардын саны 20% да жеткен жок.
Кылмыш кодексинин 165-беренесине ылайык кылмыш козголгон талапкерлердин добуштарын сатып алуу болуп саналат. Тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Александр Сырский фронтто кырдаал курчуганын, Украина аскерлери айрым конуштардан чегингенин билдирди.
Украина армиясы Донецк облусундагы Бердичи, Семеновка жана Новомихайловка конуштарынан чегингенин билдирди.
Саламаттык сактоо тармагындагы коррупциянын тамырын кыркууга болобу? Кыргызстан коррупциялашкан авторитардык өлкөбү? Бул тууралуу кыргыз басма сөз баяндамасынан уга аласыз. Акын, азаттыктын журналисти маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүрдөн өткөнүнө 4 жыл болду. Ал 90-чу жылдардагы жашоо турмушту айтып, ошол доордун элебин берген ырларына токтолобуз. Азаттыктын угарманы, алгач соңку жаңылыктар топтому менен сиздерди кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг кечээ 29-апрелде Киевке барды. Анын бул сапары тууралуу алдын ала маалымдалган эмес. Украина президенти Владимир Зеленский менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда сүйлөп жатып, Столтенберг НАТО өлкөлөрү Киевтин алдындагы милдеттенмелерин аягына чыгара электигин мойнуна алды жана АКШнын жардамын макулдашуу жараяны жарым жылга созулуп кеткенин, Европа биримдиги убада кылган снарядтар жеткириле электигин айтты. Жардамдын кечеңдеши согуш талаасындагы абалга таасирин тийгизбей койбой турганын айткан Столтенберг кырдаал өзгөрөрүн белгиледи жана Украинанын жеңиши али кеч эмес. НАТО боюнча союздаштар берген убадабызды мына азыр аткарып реалдуулукка айландырып курал жарак жөнөтүшүбүз керек деп айтты. Зеленский Столтенберг ушун менен Киевке 3-үнчү ирет келип отурганын, НАТО менен Украинанын кызматташтыгы жогорку деңгээлде экенин, бирок андан дагы мыкты деңгээлге жеткирсе мүмкүн болмогун айтты. Орусия Украинанын чыгышындагы чабуулдарын күчөткөнүн, ал сыраган жана курал жарагы жетишсиз Украина аскерлери аларга каршы турууга аракет кылып жатканын, андыктан батыштын жардамы өтө зарыл болуп турганын айтты. АКШда өткөн аптада Украина үчүн 61 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзам долбоору дээрлик жарым жылдык талашып тартышуудан кийин кабыл алынган. Зеленский бир аз курал жарак келе баштаганы, бирок армияга жардам берүү үчүн андан да көбүрөөк жардам талап кылынып жатканын билдирди. Бүгүнкү күндө мен азырынча позитивдүү эч нерсе көрө элекмин, жөнөтүп жатышат, бирок бул процессти тездетүү зарыл, деди ал. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров быйыл 25-февралда Украина 2024 деп аталган форумда сүйлөп жатып, батыш убада кылган аскердик жардамдын жарымы өз маалында келбей жаткандыктан Украина жоокерлеринен дагы жерлеринен дагы айрылып жатканын айткан бул. Кыргызстанда жыл башынан бери 13 эне төрөт учурунда жана кош бойлуу кезинде каза болду. Бул тууралуу азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш кадиси Раиса Асылбашева мекеменин электрондук борборундагы маалыматтарга таянып билдирди. Анын айтымында быйыл эне өлүмү салыштырмалуу көп катталды. Былтыр 3 айда 10 окуя катталса, ага чейинки 1 жыл ичинде 12 эне каза болгон. Ош шаарында 3-апрелде 30 жаштагы дагы бир келин төрөттөн каза болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, келин 25-мартта оор абалда Ош шаардык перинаталдык борборуна түшүп, 33 жумалык ымыркай операция жолу менен алынган. Эне 3-апрелде өзүнө келбей каза тапкан. 23-мартта Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы төрөт үйүндө 18 жаштагы келин төрөттөн көз жумган. Анын өлүмү боюнча иликтөө жүрүп жатат. 12-февралда Чүй облусунун Жайыл райондук аймактык ооруканасында 9-чу төрөтүндө 36 жаштагы Гүлмира Мамбетова каза болгон. Анын жакындары дарыгерлерди күнөөлөп жатат. Милиция Мамбетованын өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер кесиптик милдетин талаптагыдай аткарган эмес деген берене менен кылмыш ишин козгоду. 3-январда Талас районундагы Карагойчу Токтогулов атындагы аймактык оорукананын төрөт бөлүмүндө 23 жаштагы келин 14-январда Бишкек шаарындагы номур 2-нчи төрөт үйүндө 8 бала төрөгөн келин көз жумган. 5-февралда Бишкектеги номур 4-нчү төрөт үйүндө 29 жаштагы келин кесарево операциясы учурунда каза тапкан. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2022 жылы 41, 2023 жылы 38 аял төрөттөн каза болгон. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров 16 жаштагы уулу адамды Орусиянын атайын бөлүктөр университетинин куратору кылып дайындады. Бул тууралуу ал социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу кабарлап, уулу университеттин ишмердүүлүгү менен жакшы тааныш экенин жана жүктөлгөн милдетти мыкты аткарарын билдирди. Бирок куратор катары эмне иш аткарарын тактап айткан жок. Кавказ реалии басылмасы билдиргенде, Гудермес шаарындагы Орусиянын атайын бөлүктөр университети деп аталган жай бул Украинага каршы согушуу үчүн жалдама аскерлерди машыктыруучу база. Документинде атуу спорт клубу катары көрсөтүлгөн. Өткөн айда президенттик шайлоо алдында Чеченстан бийлиги бул базага Владимир Путиндин ысымын ыйгарган. Былтыр 15 августта Адам Кадыров Куранды өрттөөгө айыпталган, кийин 3.5 жылга соттолгон Никита Журавлев деген кишини Грозный шаарындагы тергөө абагында отурган жеринен уртокмокко алган. Полиция бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан, бирок ошондон кийин ал бир топ сыйлык алды. Адам Кадыровго Чечинстандын баатыры наамы берилди. Ал президенттик администрацияда коопсуздук бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Татарстан, Кара Чай, Черкес, Кабардин-Балкар республикаларынын алдындагы кызматы үчүн, Чечинстандын Даймехан Си Ума алдындагы кызматы үчүн, Ислам Дин алдындагы кызматы үчүн, Орусиянын эмгек эрдиги жана Орусиянын атайын бөлүктөр университетин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн деген орден медалдар ыйгарылды. Орусия президенти Владимир Путинди толук колдогон, аны сындагандарды өз душманы көргөн Рамзан Кадыровдун уул кыздары сыйлык наамдардын түрлөрүн алып келе жатышат. Быйыл 16 февралда улуу кызы ДНР деген орден менен сыйланган, андан бир нече күн мурда экинчи кызы 24 жаштагы Хадижат Чечинстандын башчысынын жана өкмөтүнүн администрация башчысынын биринчи орун басары болуп дайындалган. Ооганстанда балдарды шал оорусуна каршы эмдөө боюнча жалпы улуттук өнөктүк башталганын 29 апрелде өлкөнүн Талибан башкарган өкмөтү билдирди. 4 күн ичинде эмдөө Оогандстандын 34 провинциясынын 31-инде жүргүзүлөрү, калган 3 провинцияда Гордо, Дайкундиде жана Бамианда нөшөр жаан аяктап, күн жылыганда уюштурулары маалымдалды. Талиптер башкарган саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, балдар инфекциялык ооруларга каршы туруктуулугун жакшыртуу үчүн вакцинадан тышкары А витаминин дагы алышат. Шал оорусуна каршы өнөктүк Ооганстанда быйыл февраль айында дагы уюштурулган. 34 провинциянын 26-сында 5 жашка чейинки курактагы 7.5 миллион баланы камтуу каралып жатканы маалымдалган. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Шараф Займан жергиликтүү дин кызматкерлерин эмдөө жүргүзүп жаткан топтор менен кызматташууга чакырган. Өлкөнүн түндүк батышындагы ата энелердин көбү балдарын эмдетүүдөн баш тартып келишет. Полиомиелит адамды шал кылуучу, өлүмгө кептөөчү жугуштуу оору. Ооганстан жана Пакистан бул оору толук жоюла элек жалгыз өлкөлөр. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен балдарды эмдеп жүргөн дарыгерлер тобу түрдүү кол салууга учураган. Өлтүрүлгөн окуялар бул өлкөлөрдө көп катталат.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова эфирде айтып берген жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип кенен чоонун окусаңыз болот. Андан сырткары Азаттыктын Азаттык уналгысы тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алсаңыз, 24 саат бою жаңылыктар сиздин алаканда болот. Жекшембиде Кыргызстандын Ош, Баткен, Кара Суу бир мандаттуу округдарында парламентке кезексиз шайлоо өттү. Бул жолу добуш берүүгө келген шайлоочулардын саны өтө төмөн болуп 20%. Жеткен жок. Шайлоо алдында өлкө бийлиги мурдагыдай добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу болбой турганын, ачык атаандаштыкта өтөрүн убада кылган. Расмий маалыматта шайлоого байланыштуу 32 жана жазуу түрүндө жалпысынан 50%'ге жакын кайрылуу болгону айтылат. Анын ичинде добуш сатып алуу боюнча чара көрүүнү суранып расмий органдарга кайрылгандар болду деп кабарлайт Тоштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу.
Борбор шайлоо комиссиясы жекшембиде 3 округда өткөн кезексиз шайлоонун алдын ала тыянактарын жарыялады. Баштапкы маалыматка ылайык, бир мандаттуу Ош округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоодо талапкер Бекмурза Эргешев 43.8%, ал эми Кара Суу округунда 36.16% добуш менен Илимбек Кубанычбеков, номер 2 Баткен округунан 40.98% добуш менен Бактыяр Калпаевдар алдыга чыкты. Номер 7 Ош округундагы шайлоого байланыштуу шаардык милицияга 26 билдирүү келип түшкөн. Анын 23 териштирилип, мыйзам бузуу фактысы аныкталган эмес. Калган 3 арыз боюнча териштирүү жүрүп жатканын шаардык милициянын басма сөз катчысы Самир Сыдыков билдирди. Шаардык милиция добуш сатып алууга байланыштуу кылмыш иш козголгонун айтып, бирок кайсыл талапкердин үстүнөн даттануу болгонун ачык атаган жок.
Бул 26 маалыматтын ичинен 23 маалымат текшерүү иштеринин жүрүшүндө аныкталган жок. Ал эми калган 3 маалыматтын бир маалыматтын үстүнөн текшерүү иштери жүрүп жатат. 2 маалымат бириктирилди, анткени ал бир жарымга таандык болгондугуна байланыштуу бириктирилип, кылмыш кодексинин 165 беренесине ылайык кылмыш иши козголгон, талапкерлердин добуштарын сатып алуу болуп саналат. Тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат.
Аймак шайлоо комиссиясынын төрайымы Кулипа Бердибекова добуш берүү аяктагандан кийин азаттыкка комментарий берип, добуш сатып алууга шектелип жаткан талапкердин ысымын атаган эле.
Кечегиде добуш сатып алды деген жаран бул Бекмурза Эргешевка деп айтылды. Бирок кайрадан тастыкталбады деп айтты да. Бүгүн деле ошол баягы агитатор, үгүттөөчү кармалды деп атат. Бул дагы ошо Бекмурза Эргешевдики деп айтылып атат. Бирок азыр эми мындай жыйынтык чыга элек да.
Ал эми Карасуу округунда баштапкы маалыматтар боюнча добуштардын көбүн алган талапкер Илимбек Кубанычбековду талапкерлердин бири Турдубек Орунбаев добуш сатып алууга айыптап жатат. Ал аймактык шайлоо комиссиясы, райондук милиция добуш сатып алуу фактысына кылмыш ишин козгобогондон нааразы болуп, башкы прокурорго, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасына, ички иштер министрлигинин атына кат жолдоп чара көрүүнү суранган.
Мен нааразычылыгым болгон себеби номер 9-чу Карасуу шайлоо округу боюнча депутатка талапкердигин койгон Кубанычбеков Илимбекке нааразычылыгым болуп атат. Эмнеге дегенде шайлоодон башталгандан акырына чейин эле күндө ар жерде чайканаларда аш берип, акча таратып жүргөндүгү бул фактылар бар, видеолору бар. Билбейм, мен ошону түшүнбөй калдым. Соцсеттерге дагы чыкты, интернет булактарына бүт жака чыкты. Арызды катташкан жууга дагы, бирок баягы иштери жабылып кетип атат да. Мен ошого нааразычылыгымды билдирип атам.
Жабылган
себеби мен ушун боюнча мына бул Карасуу ороводунда өзүнүн туугандары бар экен, анан жанагы чоң жерде иштеген баягы өкүл атасы бар экен, Алимбеков дегендердин. Эми ушул баягы эски эле баягы саясат жүргүзүп атат да.
Атат алып жаткан Илимбек Кубанычбеков айтылган сын пикирлерди жана дооматтардын баарын четке кагууда.
Жалаң жала да. Биз андай бизнес менен эмеспиз. Биз андай бере турган тыйыныбыз жок.
Кечеги жанагы маршруткаларда адамдарды салып аткан ошол окуялар сизге тиешелүү тиешелүү эмеспи?
Жок.
Карасуу округунда добуш сатып алуу аракети тууралуу социалдык тармактарга да видеолор тарады. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Маккелов бул боюнча мындай деди.
Туралуу туура эмеспи, прокуратура жанынан да карайт, биз дагы карап, анан да кошумча маалымат беребиз. Бул азыр кечеки болгон маалыматтар деп атам. Азыр козголгон иш жок Карасууда. Карасууда болгон 12 маалымат келип түшкөн, бузуулар болуп атат деп. 12 маалымат боюнча иш козголгон жок. Эң эле аз Субаткенде катталды, 9 маалымат катталды. Андай кылмыш иш козголгон жок.
Деди Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Маккелов. Байкоочулар бул жолку добуш берүүгө катышуу өтө төмөн болгондугуна көңүл буруп жатышат. Ош округу боюнча жалпы шайлоочулардын 19% жетпегени катышты. Карасуу округунда көрсөткүч деле ушундай эле болду. Баткен округунда бир аз активдүүрөк болуп, 25% ашык шайлоочу добуш берүүгө катышты. Жалпысынан шайлоого байланыштуу жарандардан 32 жана жазуу түрүндө 47 билдирүү катталган. Териштирүүлөрдүн мөөнөтү 12 майга чейин уланат. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык. Ошентип, жекшембидеги шайлоонун баштапкы жыйынтыктары менен 3 округда тең жеңүүчүлөр белгилүү болду. Бирок расмий тыянактар азырынча жарыялана элек. 3 округдан алдыга чыккандар кимдер? Аларды коомчулук мурда кийин таанычу беле? Кайсы тармакта өзүн көрсөткөн? Шайлоочулар эмне себептен дал ушул талапкерлерди колдоду? Бул суроолорго Кубат Отурбаев жооп издеди.
Номер 7-чи Ош шайлоо округунан депутат болууну каалаган 14 талапкердин арасынан 10096 добуш менен Бекмурза Эргешев биринчи орунду камсыздады. Ал 1974 жылы 27 апрелде Ош облусунун Алай районундагы Сопкоргон айылында туулган. Үй бүлөлүү. Бекмурза Эргешев 91-96 жылдарда Ош айыл чарба техникумунда окуп, аны айыл чарбасынын механизациялоо адистиги менен аяктаган. Кийин 2006 жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтун дене тарбия мугалими катары аяктаган. Ошондон улам ал көп жылдар спорт тармагында жүргөндүктөнбү эл арасында каратэ деген таймана аты менен белгилүү. Ал акыркы 4 жылда Ош шаарындагы Жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасында директор болуп иштеген. Саясат талдоочу Гүлгакыма Масалиева Ошто эл Бекмурза Эргешевди мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун жакын адамы катары таанып билгендигин айтат.
Бекмурза Эргешев Мырзакматовдун окружениясындагы адам болуп таанылган адам. Спорт комитетке, ошо каратэ федерациясына жетекчи кылып коюп, анан ошонун өскөн бала да, анан Алай районунан болгон үчүн көбүнчө эле ошол алайлыктардын кланы колдоду. Бул Ош шаарынын Борбада каналынын начальниги Көкөчө Орап. анан кийин мурунку Алайдан мэр болуп кеткен мэр Сарыбашев, даже ошо Сарыбашевдин жардамчысы ушул жерде жүрүп чуркап жүрдү деген дагы сөздөр бар. Административный ресурс толук менен ошо Бек мырза эргешип иштеди. Эмне дегенде Бек мырза өзү муниципалдык жылуулукту башкарган киши болчу да көп жылдан бери. Өзү Бекмырза Эргешев дагы көчөдө ошол бийликти кетирүүдө же жаңы бийликти келгенде же эски бийликти отурукташып калтыруу аракетинде бийликтин буйрутмасын активдүү аткарып келген жаран болчу. Өзүнүн туруктуу позициясы жок. Мындай адамдар жогорку кеңешке баруусун каалабайт элем. Ачык эле айта алам, бул адам жогорку кеңешке ошол жогорку бийликтин буйрутмасын аткарганы баратат деп эле ачык эле айтам.
Деди Гүлгакыма Масалиева. Шайлоо маалында Бекмырза Эргешев тарабынан мыйзам бузуулар күч органдары тарабынан аныкталып, анын атаандаштары Эргешев бир топ мыйзамдарды бузган деп БШКга кайрылып, БШК аны шайлоодон четтеткен. Бирок саясий өнөктүккө бир күн калганда 27 апрель күнү Бишкек шаардык административдик соту Бекмырза Эргешев боюнча БШКнын чечимин жокко чыгарып, ал кайрадан шайлоого катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык административдик сотунун бул чечимин жогорку сотко арызданган эмес. Экономика илимдеринин кандидаты Ош шаарынын тургуну Ирлан Камалов бул жолу элдин шайлоого кызыкпаган себеби талапкерлердин эл менен жакшы иштебегендиги, алардын эл арасында таанылбаган адамдар болгондугу себеп деген пикирде.
Ош округу боюнча шаардын тургуну катары шайлоого катыштым. Талапкерлерди дээрлик шаардын тургундары тааныбайт да. Бетме-бет бир да талапкер менен жолуккан жокмун да мен, мисалы шайлоочу катары. Шаардыктардын көйгөйүн угуп, мыйзамдык жолдор менен кантип чече турган механизмдерин элге сунуш кылган талапкерди көргөн жокпуз.
Номер 2 Баткен шайлоо округунан 10 талапкердин ичинен 11814 добуш топтоп Бактияр Калпаев алдыга чыкты. Ал Баткен өнүгөт деген ураа менен активист катары мамлекеттик чек ара такталышы керектигин айтып маалымат жыйындарын өткөрүп келген. Соңку 2021 жылдагы парламенттик шайлоого бийликчил Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышкан. Эл арасында ал УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын адамдарынын бири катары таанымал. Ал эми номер 9 Кара Суу шайлоо чөркөмүнөн 29 жаштагы Илимбек Кубанычбеков 9 талапкерден озуп 7601 добуш алды. 2018 жылдан бери Акташ айылдык кеңешти депутат, мындан тышкары жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбековдун жардамчысы болуп иштеп келаткан. Бул 3 округда тең кайра шайлоо бажы кызматтын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун жакын адамдары делген Искендер Матраимов, Айбек Усманов жана Нурлан Ражабалиев депутаттык мандаттарын тапшыргандан кийин өттү. Матраимовго байланыштырып жаткан дагы бир депутат Шайлообек Атазовдун мандаты сот тарабынан чечилгени менен БШК анын мандатын биротоло ала элек. Атазов акыркы кайрылуусунда жогорку кеңешке мурда болуп көрбөгөндөй басым жасалып жатат деген пикирин сат алдык баракчасында айтты.
7-чи чакырылыштын депутаттарына болгондой кысым тарыхта болгон эмес. Бул болсо демократиянын, парламентаризмдин мындан ары өнүгүшүнө коркунуч туудурат. Маселе мандатты алып коюуда эмес, маселе аны алып коюудагы процедуралардын бузулуп атканында
деген пикирин ортого салды Шайлообек Атазов. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эл аралык маанидеги темалардан эми Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Александр Сырский фронтто кырдаал курчуганын, Украина аскерлери айрым конуштардан чегингенин билдирди. Орус армиясы Донецк облусунун Очеретина шаарчасынын карамагындагы Новобахмутовка айылын өз көзөмөлүнө алганын айтылууда. Дүйшөмбүгө караган түнү Донецк, Харьков, Сумы жана Запорожье облустарына минометтук чабуулдарынан кеминде 7 киши жарат алганы кабарланды. Ал эми Украинанын тышкы иштер министри ишембиде Германияда киши колду болгон 2 украин жараны реабилитациядан өтүп жаткан аскер кызматкерлери экенин ырастады. Шаар тургундары муну үрөй учурган окуя деп сыпатташууда. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Дүйшөмбүгө караган түнү Орусиянын артиллериялык жана минометтук чабуулдарынан Донецк, Харьков, Сумы жана Запорожье облустарында кеминде 7 киши жараат алганын Украинанын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Сумы облусунда аткаланганы жалпысынан бул облуста кечээден бери 127 жарылуу болгону кабарланды. Украинанын башкы штабынын маалыматына караганда фронтто соңку суткада 131 жерде кагылышуу болду. Жекшембиде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Александр Сырский фронтто кырдаал курчуганын, Орусия фронттун бардык тилкелеринде чабуулдарын активдештиргенин, айрым багыттарда алар тактикалык ийгиликке жетишип жатканын, бирок Украина армиясы Донецк облусундагы Бердичи, Семеновка жана Новомихайловка конуштарынан чегингенин билдирди. Ал эми 28-апрелде Интерфакс агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме берип, орус аскерлери Донецк облусунун Ачертина шаарынын түштүк чыгышындагы Новобахмутовка конушун толук көзөмөлгө алганын, Ленинская жана керамик конуштарын көздөй катуу сокку урулганын билдирди. Деген менен Украин тарап мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев учурда бери дегенде патриот үлгүсүндөгү жети абадан коргонуу комплексине өтө муктаж болуп турганын билдирди. Ал 27-апрелдеги кечки кайрылуусунда өнөктөштөрүн чукул арада бул системалар менен камсыз кылууга көмөктөшүүгө чакырды.
Мы на всех уровнях.
Биз өз позицияларыбызды сактап калуу үчүн гана эмес, Орусиянын согуш пландарын үзгүлтүккө учуратуу үчүн бардык деңгээлдеги өнөктөштөрүбүз менен кызматташуудабыз. Биз дагы эле Украинага убада кылынган жүктөрдү күтүп жатабыз. Биз Украинанын кызыкчылыгы үчүн согуш талаасындагы кырдаалды өзгөртө ала турган көлөмдөгү жардамды күтөбүз.
Дейт Украинанын президенти Владимир Зеленский. 2 жыл мурда Орусиянын толук масштабтуу кол салуусуна кабылган Украина 1-жылы батыштагы союздаштарынан негизинен АКШдан алган курал жарак менен согушуп келди. Бирок соңку 1 жылда мындай жардам дээрлик токтогону талдоочулардын айтымында Орусияга үстөмдүгүн кайра бекемдеп алууга мүмкүнчүлүк берди. Буга чейин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг уюмга мүчө өлкөлөр абадан коргонуу системаларынын кайсы бир бөлүгүн Украинага берүү, айрыкча патриот комплекстерине басым жасоо тууралуу сүйлөшүп жатканын кабарлаган. Мунун алдында АКШнын коргоо министрлиги Украинага баасы 6 миллиард доллардык аскердик жабдык ок дары жөнөтүлөрүн билдирген. Ал тапта Германиянын түштүгүндөгү Мурнау шаарынын тургундары 27-апрелде киши колду болгон 2 украиналык жигиттин өлүмүнө аза күтүшүүдө. Украинанын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдө алар Украин аскер кызматкерлери экенин жана немис ооруканаларында медициналык реабилитациядан өтүп жатканын тастыктады. Бул кылмыш үчүн 57 жаштагы киши кармалганы, ал Орусиянын жараны экени белгилүү болду.
Бул өтө үрөй учурган окуя. Мурнауда мындай нерсе болушу мүмкүн эмес. Мен бул жерде көптөн бери жашайм, бирок мындай окуя болгон эмес.
Дейт Мурнау шаарынын тургуну Тивахна Капанович. Быйыл 7 мартта да Германиянын Хокенхейм шаарынын Рейн дарыясынын жээгинде 27 жаштагы украиналык аялдын сөөгү табылган. Кийинчерээк полиция анын 1 айлык ымыркайын тирүү таап, 2 шектүүнү кармаган. Бул иш боюнча негизги күбө катары эсептелген келиндин апасы изделген, бирок көп өтпөй анын да киши колду болгону кабарланган. Расмий маалымат боюнча Германияга согуш башталгандан бери 1 100 000 украин жараны кирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Саламаттык сактоо тармагындагы коррупциянын тамырын кыркууга болобу? Кыргызстан коррупциялашкан авторитардык өлкөбү? Бишкектеги Ататүрк багындагы үй салынып кеткен жерлердин тагдыры кандай чечилет? Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшеев даярдады.
Саламаттык сактоо тармагында мурда бир система иштечүү. Реформага жамынгандар аны узуп, Манаста алими ден соолук программаларын киргизип, ырааттуу түзүмдү талкалап салышканын Эркин Тоо гезитиндеги маегинде саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев билдирген. Мурун кош бойлуу аялды акушер гинеколог, туберкулёздү фтизиатр, көздү окулист, кулакты отоларинголог, жүрөк ооруганды кардиолог карачу. А бул реформада алардын баарын талкалап, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу түзүлүп, баарын бир доктур карай турган кылды. Жыйынтыгында үй бүлөлүк врач каттоочуга айланды да чоң көйгөй башталды, дейт Бешиналиев. Анын айтуусунда реформанын натыйжасында бошогон имараттарды шылуун жетекчилери ээлеп алышкан. Андан тышкары ооруканаларда депутаттар, министрлер аптекаларын ачып алышкан. Өкмөттөн берилген дарылар бейтапка оорукана аркылуу жетпей, аптека аркылуу сатылып калган. Ошол коррупциялык бизнестин баарын токтотуп, аптекаларды имараттардын ичинен чыгарып жатабыз. Албетте, мэрия айыл өкмөтү менен көп жылга келишим түзүп алдык деген шылтоо менен чыкпай соттошуп жаткандар бар. Бул жерде чоң коррупция тамырлаган, дейт Алымкадыр Бешиналиев. Кыргызстанда коргонуу жана коопсуздук боюнча бир топ иштер жасалып, кылмыштуу топторго каршы күрөш ийгиликтүү жүрүп жатканын Азия Ньюс гезитинин маегинде мамлекеттик ишмер Исмаил Исаков ырастаган. Ошол эле мезгилде анын айтуусунда эл деңгээлүү аткаруу бийлигинен айрым министрлерге тергөө, прокуратура, укук коргоо органдары менен сот бийлигинен нааразы. Биз да коррупция боюнча 141 орунда, демократиянын индекси боюнча 101 орунда, саясий жана жарандык эркиндик боюнча Freedom House 159 орунду ээлеп, болуп көрбөгөндөй күрөшкө карабай коррупциялашкан авторитардык жана эркин эмес өлкө деп таанылып, Конституцияда бекитилген демократиялык багыттан тайганыбыз аныкталды, дейт Исмаил Исаков. Анын пикиринде өлкө биротоло авторитардык башкаруунун сазына тыгылып калбаш үчүн конституциялык өзгөрүүгө барып, анда бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна жетишүү зарыл. Ансыз демократиялык, укуктук, светтик жана социалдык мамлекет декларативдүү түрдө эле болуп кала берет. Бийликтин абсолюттук түрдө бир колдо кармалып турушу, аны кармап турган адамга да, мамлекетке жана элге дагы зыянынан башка пайда алып келбейт, дейт Исаков. Ооз ачкандын баарын четинен камай бермей, акыркы жылдары өнөкөткө айланып калганын саясат талдоочу Сабыр Мухамбетов ушул эле гезиттеги Бекназаровдун айтканы чын болсо президент чара көрсүн деген маегинде белгилеген. Көзгө толорлук жыйынтык жоктугун сезген бийлик кыңк эткен жерди баса калып камап атат. Кылмыш курамы барбы жокпу, ал экинчи маселеге айланып калды. Бекназаровдун сот залындагы камактагы кем приватцияларга каршы мыйзамсыз кысым аракеттер башталды деген билдирүүсү, Имамидин Ташевти коркунучтуу кылмышкердей ур тепкиге салып ыйлатып кармап келген бийликтин видеосун элге жарыялап жатышы көтөн зордуктун күчөгөнүн билдирет, дейт Мухамбетов. Анын ырасташынча бийлик коомчулук ичиндеги чыңалууну басаңдатуу чараларын көрүшү керек. Бишкектеги Ататүрк баагынын үй салынып кеткен жер талашына серепчи Уран Рыскулов токтолгон. Анын айтуусунда мурдагы шаар башчылары кабыл алган чечимдерди азыркы мэр сот аркылуу жокко чыгарып, баары мыйзам талаасына алып келиши керек. Непадам азыркы шаар башчы Айбек Жунушалиев Ататүрк баагына салынган 198 объекти сүрдүртүп салса, анын өзүн билемдиги болуп калат. Себеп дегенде паркка салынган үйлөр түшчү жерди ошол кездеги мэрлер чыгарып, Бишкек шаар кеңешинин депутаттары колдоп, юстиция министрлиги караган. Анын баары сот тарабынан жокко чыгарылса, кайсы шаар жетекчиси мыйзамсыз чечим чыгарганы аныкталып, кызыл китеп чыгарып бергенине жараша жоопкерчиликке тартылышы керек. Башка кала жетекчисинин Ататүрк баагы мурдагы калыбына келтирүү аракетине де-факто кести да кайрылып, андай аракет курулай пиар катары калышы мүмкүн экенин эскертти. Басылманын маалымдашынча парктан жер алып үй салгандардын арасында бир да карапайым адам жок. Ушул эле гезит Алкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын мурдагы директору Нуржан Иманкулованын сот аркылуу адилеттикке жеткенине карабай эмнегиче кызматына дайындалбай жатканын жазды. Иманкулова Нуржан айы Маданият министрлигин сотко берип, биринчи майрондук сотунан экинчи инстанция болгон Бишкек шаардык административдик сотунан өзүнүн актыгын далилдеп уткан. Ага ылайык мурдагы ээлеген кызмат ордуна баруу жана иштен четтетилгенден берки айлык маянасын компенсация кылуу боюнча соттун чечими чыккан. Бирок маданият министри Алтынбек Максутовдун кандайдыр бир жеке кызыкчылыгы барбы, Иманкулованы өз ордуна койбой, соттун чечимин аткарбай жатканы таң калтырат. Ал түгүл мыйзамды тоготпой кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып жатат десек жарашат, деп жазат макаланын автору Нургаз Айтмырзаев. Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамши тартат. Саламаттаңыздар.
Эфирде Азаттык берүүбүздү улантабыз. Акын Азаттыктын журналисти маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүрдөн өткөнүнө 4 жыл болду. Акын 2020 жылдын 29 апрелинде 44 жашында оорудан улам көз жумган эле. Акындын 90 жылдардагы ош кыйышты, коомдогу өзгөрүүлөрдү, кыргыз турмушундагы кыйынчылыктар тууралуу жазган саптары ошол доордун илебин берген ырларына токтолобуз. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдады.
Көтөр башты улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын.
Маркум акын жана журналист Зайырбек Ажыматовдун өмүрдөн өткөнүнө бүгүн туура 4 жыл болду. Акындын көз өткөндөн кийин анын ата журтка, эл турмушуна арналган ырларын социалдык тармактарга окуп, музыкалаштырып жайылткандар көп болду.
Эмгегиңе татыр эмгек жасабай,
тентип жүрөм, жарык издеп, ыр издеп, тек гана бир жөн адамдай жашабай.
Ажыматов көзү тирүүсүндө биз буюккан муундун акындарыбыз деп айтып калар эле. 1990-жылдар жаңыдан эгемендик алган Кыргызстан үчүн бардык тармакта оор жылдардан болгону маалым. Акын ал учурду нөлгөп жылдар аттуу ырында мындайча сүрөттөйт.
Акыл нөл, жан дүйнө нөл, санам да нөл, сүйүү нөл, досчулук нөл, адам да нөл, жылдар нөл, өсүү болбой тегеренген ырлар нөл, окурман нөл, заман да нөл.
Маркум акын Ажыматовдун досу, чыгармачылыктагы үзөңгүлөшү Манасчы жана акын Рыспай Исаков ошол учурду минтип эскерет.
Элдер ошол мезгилдерде загаранан жеп калган кыйынчылык күндөр болду. Мамлекет кыйналды. Ошол учурларда өнөрдү өркүндөтүп, касиетти карманып, чыгармачылык чыйырды даңгыр жолго айлантуунун аракетинде болуп, унутпай ар дайым бирге ала жүрдүк. Ошол доорлордун өкүлдөрү катары, ошол эле Зайырбек, ошол эле Элмирбек, бир топ биздин муун бүгүнкү күндө маданияттын, руханияттын казыгын карманып турган адамдарга айланды. Мен ошолор менен сыймыктанам.
Зайырбек Ажыматовдун доско кат деген ыры көпчүлүккө маалым. Анда акын ичиндеги арман арзусун мындайча баяндайт.
Эх досум, кандай таза балдар элек, сөөлөткө, шөкөттөргө алдан элек, достукту ыйык тутуп барысынан чок сыңар жалын чачып жанган элек, чогулуп Манас обон жаңыр угуп жаштыкты өнөр үчүн сайган элек.
Доско кат аттуу бул ырынын калган саптарында Зайырбек Ажыматов 30 жаштын кырында акка моюн сунган обончу досу Калмурат Рыскуловдун тагдырына жаны кейип, ошол маалда Калмурат сыяктуу таланты бааланбай, көр тирликтин артынан түшкөн муун тууралуу жазган. Акын дегеле ошол өткөөл кездерде баалуулуктар өзгөрүп, руханий дүйнө унутта калып, эптеп жан багуу аргасы чыгармачыл кишилерди, илимпоздорду базарга чыгарганына жаны кейиген. Аны ошол учурдагы көпчүлүк ыр саптарынан кезиктирүүгө болот. Акын Кыял Тажиева калемдешин биздин доордун чоң табылгасы, өмүрдүн эрте кетиши доордун чоң жоготуусу болду дейт.
Аны менен кошо ошол учурдагы 2000-чи жылдардагы 90-чу жылдардагы жашоо кошо кетти. Эң жакшысы ошонун бардыгын ырга салып кеткендегинде болду да. Анан улуттун жүгүн көтөрүп жүрчү да. Чоң доордун бийликтегилердин кылган иштерин көрүп алып, ушунчалык кейичү, өзүн таппай ооруп калган учурларын дагы көрдүм. Анын орду толгус болуп кеткен экен. Ал ошон үчүн бир доорду өзү менен алып кетти деп айтканым ошол болуп атат.
Көк теңирге, аяламга тийишкен байкуш болбо, башты төмөн ийип сен.
Өлкө маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын журналист Зайырбек Ажыматов 2020 жылдын 29 апрелинде 44 жаш курагында көтөзүдөн кан басымы түшүп дүйнөдөн кайткан. Көзү тирүүсүндө жалгыздык, мелмил, нөлгөп жылдар, жүрөктөгү бороон аттуу ыр жыйнактары жарык көрсө, көзөткөндөн кийин жакындары тарабынан датасы жок күндөр, доско кат аттуу китептери жарыкка чыккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушундай баян менен биз программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болду. Саламатсызбы, кадырман угарман. Бүгүн 30 апрель Азаттыктын таң уктурууларынын экинчи бөлүгүн сиз тыңдап жатасыз. Биздин программабыздын жүрүшүндө. Баткен, Ош жана Карасу округтарында жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо өтүп, добуш бергендердин активдүүлүгү төмөн болду. Соңку жарым жылда парламенттин курамы өзгөрүп, акыркы жолу бийликтин башкы сынчысы саналган Адахан Мадумаров мандатынан ажырады. Эксперттер талдайт берүүсүндө шайлоо, андагы активдүүлүк, парламенттеги соңку өзгөрүүлөр жана алдыдагы күтүүлөр тууралуу сөз кылабыз.
Баягы ички жана тышкы миграцияны айтабыз. Ошондой эле жаңы шайлоочу болуп кошулуп аткан жаштардын шайлоого болгон катышуусу активдүүлүгү өтө төмөн десек болот. Анткени шайлоонун жыйынтыгынан кийин биз анализдеп чыгабыз.
28 апрелде Баткен, Ош жана Карасу округтарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоо өтүп, добуш бергендердин активдүүлүгү төмөн болду. Бул жолку кайра шайлоо парламенттеги катар-катар мандаттан баш тартуудан улам болуп жатат. Жакынкы айларда дагы 3 округта депутат тандалышы мүмкүн. Соңку жарым жылда парламенттин курамы өзгөрүп, акыркы жолу бийликтин башкы сынчысы саналган Адахан Матумаров мандатынан ажырады. Эксперттер талдайт берүүсүндө шайлоо, андагы активдүүлүк, парламенттеги соңку өзгөрүүлөр жана алдыдагы күтүүлөр тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Айбек Бийбосунов алып барат.
Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин талкуубузга жарандык активист, саясатчы Перизат Суранова, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жана Оштогу Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бизде Оштон видео байланыш аркылуу талкуубузга катышат. Урматтуу коноктор, студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азаттыкка кош келдиңиздер. Бүгүнкү күндүн башкы окуясы 28 апрелдеги 3 округдагы шайлоого байланыштуу болуп жатат. Андагы 20% жакын шайлоочу катышып, активдүүлүк төмөн болгону менен бул шайлоонун айланасындагы окуялар көп эле болду окшойт. Азыркы тапта 3 округда алдыга чыккан талапкерлер дайын, бирок расмий жыйынтыгы жакын арада белгилүү болуш керек. Узар мырза, студия талкуубузду алгач эле сизден баштайын. Шайлоо жыйынтыкталды, алдын ала натыйжалар да белгилүү. Соңку маалымат боюнча айта кетсеңиз.
Шайлоо жыйынтыкталды элек, мыйзам боюнча дагы.
Тагыраак алдын ала натыйжалар белгилүү болду деген.
Алдын ала десек туура болот. Кече 28 апрелде добуш берүү күнү аяктады. Жалпысынан сиз туура айтып кеттиңиз. Шайлоочулардын шайлоого катышуусу мындай бир аз төмөндөп кетти десек болот. Эми бул азыркы 3 округда эле эмес, былтыр да билесиздер, Бишкек шаарында Ленин округунда дагы шайлоо өткөндө ушундай шайлоочулардын мындай активдүүлүгү өтө төмөн болгон да. Бул шайлоочулардын күндөн күнгө саны өсүп атат мурунку шайлоолорго караганда, бирок шайлоого катышкан шайлоочуларыбыздын саны төмөнүрөөк болуп атат. Бул жөнүндө дагы бир топ талкуулар бар. Эмне себептери? Баягы ички жана тышкы миграцияны айтабыз. Ошондой эле ушу жаңы шайлоочу болуп кошулуп аткан жаштардын шайлоого болгон катышуусу, активдүүлүгү өтө төмөн десек болот. Анткени шайлоонун жыйынтыгынан кийин биз аны издеп чыгабыз. Жаш жашы менен канча жаштагылар кандай катышат дегендечи, ошо жаштардыкы өтө төмөн десек болот. Анан ушул багытта былтыркы жергиликтүү шайлоолордо билесиздер, биз жаңы методдорду пайдаланып көрдүк, технологияларды. Бул жанагы электрондук добуш берүү, ошондой эле дистанциялык добуш берүүнү дагы пайдаланып көрдүк. Муну дагы келечекте ушул шайлоочулардын шайлоого катышуусун жогорулатуу боюнча пайдалансак болот. Бирок ага бир топ шарттар бар да. Каржы булактары керек, техникалык жабдуу керек, коопсуздук маселелерин камсыз керек дегендей бир топ шарттар бар, бирок бул багытта дагы иш жүрүп атат. Ал эми быйылкы шайлоодо ушул шайлоочулардын катышуусу боюнча бир топ иш аракеттерди кылдык биз дагы. Жер жеринде штабтар өтүп атканда ушу жергиликтүү активти да чогултуп, аларга дагы шайлоонун маанисин айтып берүү боюнча.
Бүгүнкү шайлоонун алдын ала жыйынтыгына келе турган болсок, азыр 3 округ боюнча кимдер алдыга чыкты, баштапкы?
Баткен шайлоо округунда номер 2, жалпысынан 25% жогору шайлоочулар катышты. Ал жерде талапкер Калпаев бир топ шайлоочулардын добушуна ээ болуп, азыр алдыңкы орунда турат. Ал эми номер 7 Ош шайлоо округунда 18.5% ашыгыраак шайлоочулар катышты. Жалпы катталган шайлоочулардын, ал жерде Эргешев, эки Эргешев бар. Бул жерде Эргешев, Бекмурза Эргешев биринчи орунда турат. Ал эми номер 9 Карасуу шайлоо округунда дагы 18% ашык шайлоочулар катышты. Ал жерде Кубаныч Бекев Илим.
Бекмурза Эргешев боюнча мына бир катар маселе, Бекмурза Эргешев боюнча бир катар маселе бар. Анткени аны БШК административдик ресурс колдоно деген негизде жарыштан четтеткен эле бул шайлоонун алдында. Андан кийин бирок бул чечимди сот жокко чыгарды. БШК бул чечимди кайра арызданабы? Ушул боюнча эмне маалымат айта аласыз?
Туура айтасыз. Шайлоого бир күн калганда маалымат келип түшкөн. Ош шаардык мэриясынын коллегияда дагы чечим кабыл алышкан экен. Мэрдин бир топ муниципалдык кызматкерлерге, жетекчилерге чара көрүү боюнча ошол шайлоого аралашты деген.
Биз толук маалыматтарды алдык, прокуратуранын маалыматтарын алдык. Ал жерде ошо 3 2 муниципалдык, 1 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү боюнча прокуратуранын каты бар экен. Бирок талапкерге эч кандай чара көрүлгөн эмес. Эмне үчүн дегенде алар ошол иш козгоодон баш тартуу чечимин кабыл алган экен прокуратура. Биз ал тасманы да көрүп чыктык, YouTube каналында
Идрис Исаков жарыялаган.
Аны да көрүп чыктык. Анан негизи биз ошо көпчүлүк добуш менен БШКдан ошо Эргешев Бекмырзаны шайлоодон четтетүү боюнча талапкерлигин каттоосун жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алынган БШКдан.
Эми окуя кандай өнүгүштү?
Эртеси ал талапкер сотко берип, сот биздин чечимди жокко чыгарды. Анан шайлоо күнү болуп калды. Биз шайлоочуларга дагы мүмкүнчүлүк бердик. Эмне үчүн дегенде ошо шайлоо өтө берсин, андан кийин азыр бизде мүмкүнчүлүк бар кайра аны жогорку сотко даттанууга.
Даттанасыздарбы?
Эми аны биз коллегиальный органбыз, мен жалгыз айта албайм, эми аны кеңешип жолу чечебиз.
Рахмат. Эми уруксат берсеңиздер, Оштон видео байланыш менен талкуубузга катышып жаткан Интербилим коомдук уюмунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиеваны талкуубузга кошолу. Гүлгакайым, саламатсызбы? Мына биз жогоруда белгилегенде шайлоо жыйынтыкталды, алдын ала натыйжалар да белгилүү. Бүгүн Ошто кара сууда абалгандай, сиздин байкашыңызча шайлоо кандай өттү?
Мен байкашым боюнча ошол БШКнын өкүлү айткандай эле шайлоочулардын активдүүлүгү абдан эле төмөн болду. Мурункудай участоктордун астында мындай көп адамдар тияка бияка басканын көрчү элек. Жанагы спортсмен балдардын бирөөлөрү ташып келип атканын, же болбосо ошол агитаторлордун тизмелери менен чуркап жүргөнүн көп көрөт элек да. Быйылкы шайлоолордо ошол бир мандаттуу болгондон дагы азыраак болду. Обычно жанагы партиялар катышкан шайлоолор болгондо ал шайлоолордо катышуулардын кызыктар тараптардын дагы немеси көбүрөөк болот да, активдүүлүгүчү. Ошол ар бир канча кандидат болсо ошончо кандидат чуркап, ошончо кандидат өзүнүн тарапташтарын активдүү аракет кылат да шайлоо. Мында бир мандаттуу болгон үчүн мен ошону менен эле байланыштырам. Эмнеге элде немеин жарандардын активдүүлүгү төмөндөп кетти? Бул биринчи. Экинчи, ошо жаштардын катышпаганы туура. Эмнеге дегенде жаштар ошол көп деле нанышпайт экен да. Жаштар категориясы азыр көп деле жанагы акча бергенге ынанышкан жок, же болбосо ошол университеттер бул жолу катышып студенттерди шайлоого баргыла деп жапырт буйрутма берген жок да. Ошол жакшы болду. Мурунку шайлоолордо ошол университет аралашат эле, бизде көбүнчө эле ошол көпчүлүк шайлоочулардын санын университеттин студенттери басымдуулук кылат эле да. Мында университет такыр эле аралашкан жок деп айтам мен маам боюнча, мүмкүн аралашкандыр. Бирок подкуп болду. Ошол эле мен Бекмырза Эргешевдин отрывы аябай чоң болуп атпайбы? Неме менен ошол Ильич Эргешев менен, же болбосо ошол Бекмамат Арзыбаев менен отрыв ортосунда чоң болуп атат да. Бул деген нерсе ошол акча аралашкан жерде разрыв между несколькими участниками он большой. Ошол фаворит кандидат менен белгилердин разрывы аябай чоң болуп атат да. Демек бул жерде акча роль ойногон деп айтам. Ойлойм мен кара сууда дагы ошондой. Алда ал жакта дагы ошол кандидат, азыркы фаворит кандидат ал дагы административный ресурс акча подкуп болгон деп айтылып жатат. Бирок мен кара суу участогунда наблюденияга чыкканым жок. Анан мында ошол көз карандысыз байкоочулар жок болсо болду. Кандидаттардын өзүнүн дагы байкоочулар жалпы жерде байкалган жок. То есть мына 14 кандидат болсо ошол эки очеттелип 12 кандидат калган. Ошто ошо 12 кандидаттын 12 байкоочусу отурган жок да участоктарда. Бир экиден эле мындай болбосо мен ойлойм бул жерде көбүнчө эле мындай оппонент кандидаттар бири-биринин ишин дагы же болбосо участковый комиссиялардын ишин дагы көзөмөлдөп ошолордун дагы негативный факторлорун регистрация кылабыз деген эме жок болду да. Мен айтам элем, ошол шайлоочулардын келбегени да бул агитация менен да байланыштуу. Рахмат.
Рахмат Гүлгай кайым, азыр ошол Оштогу жана Карасуудагы алдын ала жыйынтык боюнча алдыга чыккан талапкерлер боюнча ошол бир катар маалыматтарды айтып өттү. Өзгөчө жанагы административдик ресурс добуш сатып алуу боюнча албетте муну расмий органдар тастыкташы керек, борбордук шайлоо комиссияда бул боюнча маалыматты бериши керектигин да ушул жерден айтып өтөлү. Эми далилдениш керек албетте бул нерсени. Жанар мырза, мына негизи эле жарандардын шайлоодогу активдүүлүгү боюнча маселе бар. Бул эми бир гана Ош жана Баткенде эмес, буга чейинки Бишкектеги кайра шайлоодо дагы байкалган. Анан сизден сурайын дегеним, добуш берүүгө келген шайлоочулардын саны улам улам эң төмөнкү көрсөткүчкө жетип атат. Анан бул эмнеден болушу мүмкүн? Соңку кырдаалды сиз кандай комментарийлейсиз?
Менимче учурда Кыргызстанда жарандар бир аз жанагы саясий окуялардан тажап бир аз пассивдүү болуп тургандагы учуру. Экинчиден кайра кайра шайлоо болобу дегендин кесепети. Мисалы азыр интернет бар баарыбызда. Мисалы ошол эле Ат Башыда шайлоо болсо Лейлектеги шайлоочу билет, же Бишкекте Ленин округунда шайлоо болсо аны тиги Алайдагы шайлоочу билет. Дагы шайлоо болуп атыптыр, дагы шайлоо болуп атыптыр, дагы шайлоо болуп атыптыр деп ошону кесепети. Бул деген сөз азыр Кыргызстанда шайлоо системасында бир мандаттуу шайлоо системасын өзүн өзү актаган жок. Бул бир гана зыянын тийгизди. Ошондуктан биз келечекте бир мандаттуу шайлоо округдары жанагы системасынан баш тартып толук жанагы партиялык системага өтүшүбүз керек. Анда деле айырма жок, партия деле жана преференциялык система деп атпайбызбы? Ал деле ошо бир мандатка окшош эле, бирок ага азыр эгерде партиядан ушундай депутаттар кеткенде кайра ордунда кийинки турганы келе бермек дагы жанагы депутатты алмашууну мындай коомчулук байкамак эмес. Экинчиден бюджетке дагы азыр 100 миллиондогон чыгымдар болуп атат, ал дагы болмок эмес. Мына ушундай процесстерден улам коомчулук бир аз шайлоодон тажап турган учуру да.
Экинчиден бул эми парламенттин азыркы салмагы, парламенттик айрым процесстерге же болбосо шайлоочу менен эл өкүлдөрүнүн ортосунда ишеничке байланыштуу эмесби бул шайлоо болгон сызма?
Эми алдагы салым болушу мүмкүн. Чын эле парламенттеги соңку окуялар, ошол эле мисалы эми мунун жакшы дагы жаман жагы да бар. Ошто мисалы абдан атактуу олигархтар бар да мисалы. Алардын баардыгы койбоду мисалы кандидатурасынчы. Алар койгондо алып келип жанагы 30% мисалы ошол эле Азамат Арапбаев Оштон кандидатурасын койсо, ал Бекмурза ким эле жана анын баардыгынан ат чабым алдыда болмок. Бирок ошондой бир мындай бай бизнесмендердин мен аны жаман же жакшы деп айткан жокмун. Болгону шайлоого катышпай мындай ушул шайлоого андан көрө ошо бир юристтер, күчтүү бир адистер барганы туура деп балким баш тартып кандай дагы жакшы болот деп ойлоп атам да. Бирок пассивдүүлүк албетте мына өнүккөн өлкөлөрдө жанагы шайлоочуларды ташып келүү мыйзамдуу көп эле өлкөлөрдө. Бизде муну баягы кылмыш катары карап атпайбызбы? Менимче келечекте ушул шайлоочуларды ташып келүүгө дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек го деп ойлойм да. Бул эми жанагы акча берип же пара берип жол аркылуу эмес, бирок кимди шайлайм барганга мүмкүнчүлүгү жок десе жанагы кандидаттардын штабы менимче шайлоочуларды ташып алып келсе туура эле болмок деген ойдомун да. Муну эми коомчулук албетте туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Бирок ошол эле АКШда деле подвоз деп койсом,
биздин шайлоочулар даяр эмеспи ошол?
Эми билбейм, 20% жетпей атса, эртең мисалы Ош менен Карасууда кайра шайлоо болсо, бул шайлоо жокко чыгып кетип эле борбордук шайлоо комиссиясы күч органдары кайра карап туруп, эмкиде менимче бир 15% жетпей калышы мүмкүн. Абдан аз да, мисалы 100 000 шайлоочудан 10 процентке жетпеген добуш менен келип атат да. Анан эми шайлоочуларды мына борбордук шайлоо комиссиясы башкалар деле келгиле деп ар кандай бир чакырыктарды салып атат. Бирок чын эле мындай элдер ушул Кыргызстанда шайлоолордон абдан тажады да. Чынын айтканда үмүттөр өчтү көпчүлүгүнүкү. Шайласак деле ошол экен, аны шайласак деле ошол экен, муну шайласак деле ошол экен, андан көрө деп туруп барбай койгондор бар. Эми ошолорго мындай бир туура түшүндүрүү иштерин жасаш керек деп ойлойм да. А бирок Оштогу Баткенди мен жакшы билбейм, чынын айтсам. Баткен боюнча бул шайлоо процессине көз салган жокмун. Ош менен Карасууда менимче административдик ресурс жана акча роль ойногон жок деп айта албайм. Анткени бул эки жанагы кандидаттарды коомчулукка белгилүү же райондо бир аттын ачкасындай таанымал бир атактуу инсандар болсо мен түшүнөт элем, Баланчаев Баланчаевич бул ушундай киши деп. Аны эмне сүйүп калган үчүн 10 000 адам добуш береби? Ким кантип алды ошо 10 000 добушту?
Кантип алды деп ойлойсуз?
Жо жанагы административдик ресурс, жанагы кызмат адамдары штабтарда чуркап жүргөнү, подкуп боюнча түшүп аткан арыздар, менимче ошол кандай жол менен шайланганын айтып турат да. Бул эми менин укугума кирбейт, бирок Борбордук шайлоо комиссиясы ыкчам реакция кылып жанагы кандидаттарды шайлоодон четтетпедиби? А сот болсо кайра тикелеп койду. Эми ушул жагын менимче Борбордук шайлоо комиссиясы аягына чейин чыгып караганы жакшы да, анткени бир адам бир добуш болуп атат азыр. Чын эле мындай бир адам бир эле добуш берет Кыргызстанда. Мына мен көп эле өлкөлөрдө болуп жүрөм. Шайлоо системасы көп өлкөлөрдөн алдыга кеткенбиз. Мына коомчулук мени сындашы мүмкүн балким, бирок чын эле мындай алдыга кеткен жактарыбыз бар биздин. Жанагы эмне деп коебуз, жанагы биометрика менен кирип бир адам бир эле добуш берет. Мисалы көп өлкөлөргө барып ошол эле Казакстанга башка жака барсаң таң калышат да мындай. Бизде ушундай болот деп. Орусиядагы шайлоолор мисалы, алар мындай биздегидей шайлоого али жете элек. Бирок жанагы штабтын сыртында эмне болуп атканы тууралуу өзүнчө маселе. Жанагы
аз узарыбызга кетиресизби? Мүмкүн болсо кыска анан Перизат айымга кете
башлайбыз. Шайлоо комиссиянын ичинде байкоочулар да жок деп атпайбы?
Азыраак болду.
Ал дагы ошол шайлоо комиссиянын ишине ишенич пайда болду да. Анткени чынын айтканда бир шайлоочудан бир добуш экенин автоматтык урнадан чыккан менен протокол анан кол санактыкы бирдей эле чыгып атат. Акыркы канча шайлоодон бери эч кандай өзгөрүш жок. Ошондуктан талапкерлер дагы ал жерге кызыкпай калды ичиндечи.
Тиги өзүнүн кишисин койгонго деп
атасыз. Анан экинчиси, студенттер бул шайлоого көп катыша албайт, анткени бул округдук шайлоо да. Ошол округдун тургундары эле катышат. А студенттер эки жактан келген да. Ошондуктан жанагы партиялык тизме менен шайланганда ал Кыргызстан Республикабыз бир округ, ошондуктан алар шайлаганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр ошондой эсептейм.
Рахмат. Перизат айым, ушул солгун шайлоо боюнча сизге дагы сурообуз атайын деп атам. Мына ошол активдүүлүктүн начар болгонун боюнча ар кандай пикир айткандар болуп атат. Бири ошол шайлоого активдүү катышпаганы бул парламенттин азыркы абалына байланыштуу дегендер бар. Ошол эле учурда мурдага салыштырмалуу добуш сатып алуу, ошол эле жаңы эле Жанар мырза айтып кеткен шайлоочуларды ташып келүү сыяктуу айрым көрүнүштөр азайганы үчүн ушундай солгун шайлоо болуп атат деп айтуудан анан сизден сурайын деп атам. Ушул боюнча айтсаңыз, анан негизи эле акыркы шайлоонун мааниси кандай?
Эми негизинен эң алгач мен сөзүмдү Жанар мырза жакшы реплика кошуп кетти. Чындыгында бул акыркы жылдарда жүргүзгөн шайлоо мыйзамдары боюнча реформада бир жетишкендик бар. Бир бюллетень бир добуш деген. Бирок биз бир топ реформаларды жүргүзүү менен эң негизги жетишпегендигибиз, биздин алсыздыгыбыз бул, биз шайлоочунун негизи эле шайлоо өнөктүгү катышкан негизги эки тараптын ошо партиялар менен же талапкерлер менен ооба шайлоочунун ортосунда болгон мамилени өзгөртө алган жокпуз да, аң сезимди өзгөртө алган жокпуз. Анткени шайлоочу бүгүн ошо эгемендүү өлкө алгандан бери биздин негизги тырнакчада жетишкендигибиз бул добушту сатып алуу болуп калды да. Аң сезимди өзгөртө алган жокпуз. Бүгүнкү күндө дагы шайлоочу добушун сатууга, анан экинчи тарап сатып алууга умтулууда. Кечээки мисалы үчүн шайлоодо деле биз байкап атабыз, дагы эле ошол кээ бир жерлерде админресурс колдонуптур жана ошондой эле добушту сатып алуу фиксация болуптур да. Бул көрсөткүч. Экинчиден мен белгилеп кетким келип атат, эмне себептен катышуу төмөн? Эми албетте студенттердин Узар мырза кошумчалап кетти, балким ошо пропискасына ылайык нерседир, бирок админресурс колдонбогон менен ошол студенттердин шайлоого болгон маданиятын жана мамилесин көрсөтүп атат да. Жаштар, демек алар шайлоонун маанилүүлүгүн, анан добуш берүүнүн баалуулугун түшүнгөн жок, же түшүнбөйт, же бул багытта жетиштүү деңгээлде жумуш жасалган жок да. И дагы бир өтө маанилүү нерсе бул ошол мандатты, мисалы үчүн Жанар мырза дагы бир нерсени белгилеп кетти да, аябай бир кызыктуу жер. Бай киши катышчу болсо анда бир башкача картина болмок деп атпайбы? Кыскача анда бүгүнкү күндөгү парламенттеги жагдайга көз салсак, азыркы чакырылышта 16 депутат мандатынан ажыратылды түрдүү себептерден улам. Ошол бай киши болобу, бизнесмен болобу, же мындай кадыр бартуу киши болобу шайлоо катышканы менен 10 000 добуш алабы, 20 000 добуш алабы, 3 000 добуш алабы, ошол шайлоочунун кызыкчылыгын коргой албай атпайбы? Мандатынан түрдүү себептерден улам тапшырып кетип калып атпайбы? Демек парламенттин бүгүнкү күндө шайлоочуга эч кандай кадыр баркы жок. Эң негизги көйгөйлүү маселе ушул жерде. Парламентаризмди биз өнүктүрүштүн ордуна биз кайра артка тартып, авторитаризмди күчөтүп, мына бүгүнкү жагдай ошол биздин жасап аткан бийликтин жалпы эле ушул багыттагы өнөктөштөрдүн жасаган жумушуна таандык мындай жыйынтык катары күзгү катары көрсөк болот да.
Жанар мырза, ушул боюнча сизге да суроо узатып калайын деп атам. Мына азыр журналисттердин биздин эсеп боюнча азыр 17 депутат ар кандай шартта мандатын тапшырды. Алардын арасынан кызматка кеткени бар, ошол эле учурда кылмыш иши козголуп же болбосо Матраимов маселеси менен мандатын тапшырган да бар. Булардын арасында ошол эле Жогорку Кеңештеги өзүнүн расмий оппозициялык фракция атаган бүтүн Кыргызстандын лидери Атакан Мадумаров дагы мына кечээ жакында мандатынан ажырады. Ушул көрүнүштөрдүн баары жалпы парламентаризмге, Жогорку Кеңештин салмагына бир таасир этип аткан жокпу?
Таасир эткен учурлар сөзсүз бар. Ошол эле Мадумаров боюнча жана башка маселелер боюнча биз албетте өзүбүздүн добушубуз аркылуу жана пикирибизди билдирип келатабыз. Бирок мисалы ошол эле Бакыт Төрөбаев жана Равшан Сабировдордун көпчүлүгү кызматка кеткендер да болду. Анан эми ошол жанагы өзү жанагы мушташып кеткендер болду. Ар кандай жагдайларда кеткендер болду. Бирок эми алар күрөшүш керек да өздөрү. Ошол эле азыркы Перизат айым айтып аткан президенттик күчтү башкаруунун авторитардык башкаруунун жактоочулары болду да ошонун көпчүлүгү. Парламентаризм десең убагында бизди жек көрүп сындап жанагы каккан казык күчтүү болсо неле эми кийиз казык жерге кирет, күчтүү бир мындай бийлик керек деп жүргөндөр мына ошондой учурдун ошондой бийлик келсе кандай болорун мындай ошону саясий чөйрөдө мындай талкуу болуш керек да. Бул эми ошолордон сабак алышыбыз керек. Анан эми ошо кетип аткан депутаттардын баардыгы өздөрү күрөшпөсө эмнеге биз Перизат айым экөөбүз көчөгө чыга албайбыз?
Башка да болуп атат. Ошол шайлоочунун күчүн коргой албай атпайбы? Үнчүкпай тапшырып кетип атат мандатын.
Эми ошолор ошол
алынчукпай жазып кетип атат. Мен аларга тапшырсын деген да талап жаңырып атат да. Мисалы кайсы бир иштер боюнча.
Жок, тапшырсын деп, жок, тапшыргандары туура. Анан бирок эми тапшырсын десе же өзү мындай дароо жазып кетип калып атса өздөрү мисалычы. Ошол 10,000 деген шайлоочуларын жанагы үмүтүн актаган жок да алар. Анда күрөшпөйбү мисалы? Ошол жерде трибуна турат, микрофон турат. Башка майлы парламенттик бийлик жок болсун. Микрофонду алып ошол жерде күрөшүп чыркырап, пресс-конференция берип ошол шайлоочуларын чогултуп мындай күрөш жок да мисалы.
Бүгүнкү саясий системада күрөшүү канчалык мүмкүн жанагы?
Эми күрөшөм дегендер күрөшөт.
Ар бир саясий системада күрөшүү мүмкүн да.
Күрөшүү мүмкүн бардыгы эле системада. Бирок эми азыр мындай ушундай учур болуп атат да. Депутаттардын кеткени менимче дагы токтоду токтободубу мен билбейм, бирок азыр ошол шайлоочулардын чын эле көңүлүн калтырган учурлар бар да. Ошондуктан мисалы депутаттар кечээ мен мына үч шайлоо округунда көрүп атам да анчамчыларын. Газ чыгарып берем дейт мисалы. Могу жолуңарда ал айыл өкмөттүн жанагы мэрдин акимдин ишин айтып калды да депутаттардын баардыгычы. Тилекке каршы мисалы барганда жана эле ФАП курулса же бала бакча курулса капсула салып ошол кызыл лентасын кесип, мына биздин жумушубуз ушу аким менен губернатордон жанагы кызыл лентаны талашып кайчы менен кесип жүрөбүз да мисалычы. Парламенттин депутаты эл дагы мына ушул жерде эки тарапта тең бар. Эл дагы ушу мындай суу чыгарып бери деле, ФАП куруп бери деле деп анан мажбур анан башка депутаттар дагы ошо менен алек болгонго мындай добуш алыш үчүн алек болуп атат да. Ошон үчүн менимче бул саясий мындай өнөктүк, бул бир топ жылга созулат окшойт да эми. Жалпы күчтүү мындай бир парламент куралышы үчүн менимче бир дагы далай жылда керек окшойт деген ойдомун мен.
Азаттыктын угарманы эфирибизде жаңырган Айбек Бийбосунов алып барган эксперттер талдайт берүүбүздүн видео версиясы Азаттыктын сайтында да бар. Андан сырткары Азаттыктын YouTube каналында да жайгаштырылды. Кирип көнүнчөнүн көрүп социалдык тармактарда да бөлүшсөңүз болот. Берүүбүздүн соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 30-апрелде Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18-23 градус, Таласта болсо 15-20, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 16-21, Ысык Көл дубанында 13-18, Нарын облусунда болсо 11 градустан 16 градуска чейин жылуу болот. Ал эми бийик тоолуу аймактарда -1 градустан 4 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20 градустан 22 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктын 30 апрелдеги таңк уктурууларын алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Белгилей кетсек, эфирибизде жаңырган бардык баяндардын макала версиясы, айрымдарынын видеосу Азаттык Чекит.орг сайтына жарыяланып турат. Андан сырткары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына катталып алганды унутпаңыз. Соңку кабарлар сиздин алаканда болот. Күнүңүз ойдогудай улансын, угарман.